Berogeiak itzali, ala kaleak piztu. Pasaden astean Borrellek berogeioa jaitsi eta gaz kontsumoa murrizteko eskatu zion Europar orori. Errusiar jatorriko energiaren menpekotasuna murriztea omen zuen helburu, eta Ukrainarekiko elkartasun keinu gisa saldu duzen baitek. Datu pare bat, jarduera ekonomikoek gazaren 80% baino gehiago kontsumitzen dute, eta etxeek 5% baino ez. Espainia gainera apenas kontsumitzen du errusiar gazik. Politikarien zinismoak ez du mugarik, baina funtzio garrantzitsua betetzen du. Beldurra sartzea eta estatuaren jardunaz iegiztatzea. 11 aldiz entzun dugu azken aldian esfortzu estra bat beharrezkoa dela salbuespen egoeran gaudelako. Esfortzua ordea langileriak egiten du. Salbuespen egoera gainera, hainbeste luzatzean salbuespen izateari uzten dio eta normalizazio joera arriskutsu bihurtzen da. Ukrainako gatazkak beste dimentsio bat hartu du azken asteetan eta gerra hibridoaren garapena ikaragarria izaten ari da. Faktore militarraz gain, propagandak eta zentsurak pisu itzela hartu dute. Zigor ekonomikoak kalkulaezinak dira. Ziberrerasoek gora egin dute, eta Joe Bidenek esaterako, hirugarren mundu gerraren mehatxo egin izanak, tentsio belikoaren termometroa gorian dagoela erakusten digu. Gatazka armatuaren eta zigorren kalkuluak gerra imperialistaren izaera agerian uzten du, eta bloken arteko indar posizioa hobetzea beste funtziorik ez du. Etorkizuneko gerretarako, merkatuetarako, azpiegituretarako edota natur baliabideen kontrolerako. Gobernuak gastu militarra langileriaren espolioaren bidez finantzatzen ari dira, eta pobreen zergak oinarrizko bizi baliabideak eskuratzea gero eta zailago egiten du milaka eta milaka pertsonentzat. Errezeta argia da. Pobretzea orokortu gainberan dagoen irabazi tasa salbatzeko, eta hau guztia zentzu komunaren batasun abstraktuan oinarrituta. Eta ez, inflazioa ez du gerrak eragin. Lehenagotik zetorren eta luzerako doala dirudi. Eta beraz, presta gaitezen, ez hotza pasatzeko, ofentsiba honen aurka borrokatzeko baizik.